Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 23. maj, vijesti dana. U Sarajevu počela tematska sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji. Opozicija traži da u dnevni red uđu i ovi zaključci.
To je jedinstveni registar, finansiranje boračkih udruženja i definiranje boračke naknade. To ako nije sadržano kao tačka dnevnog reda, onda od tih zahtjeva nema ništa.
Bivši borci od jutro su pred parlamentom federacije. Parlament zasjeda vanredno na njihov zahtjev.
Očekujemo da će to rešiti jer ovo su zadnji trzaj, zadnji dan do... Mislim, više sjednica neće ne biti do izbora, jer parlament se raspušća. Sad, ma koji su, ne mogu sve ne birovati, ja nemam pojma. Oni su takvi, oni će privarno, on vas založi.
Predstavnici Venecijanske komisije savjetodavnog tijela Vijeća Evrope razgovarali sa predsjednicom CIK-a Irenom Hadžiabdić u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U 14 sati počeo sastanak sa predstavnicima političkih stranaka. Otac stradalog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, podnio je danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka novih 300 prijava krivičnog djela zbog, kako je navedeno, ubistva njegovog sina Davida. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspravljalo je danas o slučaju Dragičević, a na inicijativu glavnog okružnog tužitelja u Banja Luci Želimira Lepira. Zbog toga što je u kampu Salakovac kraj Mostara smješteno oko 200 izbjeglica i migranata, danas je otkazana sjednica Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Klub Hrvata traži vanrednu sjednicu o stanju sigurnosti u tom kantonu.
Mislim da se previše potencira ugroženog, odnosno to pitanje stanja sigurnosti. Evo, iako 5-6 dana nemamo još tiku informaciju, bar ja nemam zvanično da je bilo ko narušio kad stiče migranata po bilo kom osnovu stanje sigurnosti u Hercegovačko-Neretvanskog kantonu.
Tri pacijenta oboljela od ebole pobjegla iz karantina u Kongu, dva kasnije pronađena mrtva, saopšteno iz misije Ljekara bez granica. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Počela je tematska sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Zastupnici bi trebalo da se izjasne o usvojenim zaključcima Odbora za boračko-invalidska pitanja, a kojima se između ostalog nalaže Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije da u roku od 45 dana od dana usvajanja zaključaka završi i objavi kompletan registar učesnika u skladu sa propisima. U parlament je ušlo i nekoliko predstavnika bivših boraca koji protestuju pred zgradom parlamenta od jutros. Milado Bradović.
Sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počela je po običaju sa jednosatnim kašnjenjem. Stanje aktuelne problematike iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH jeste tema sjednice. Međutim, na samom početku klubovi poslanika Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije nisu bili zadovoljni. Tražili su da se naslov tematske sjednice proširi ili da se uvrsti nova tačka dnevnog reda. Dželad Džonlagić, šef kluba DF-a, iznio je tri zahtjeva demobilisanih boraca koje treba staviti u dnevni red.
To je jedinstveni registar, finansiranje boračkih udruženja i definiranje boračke naknade.
Replicirao je Safet Kešo iz stranke Demokratske akcije. Kešo smatra da su dovoljni zaključci iz informacije Federalnog ministarstva za pitanja boraca, koja će biti predmet rasprave na tematskoj sjednici.
Donošenje uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobiliziranih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Broj 2. Donošenje zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Broj 3. Donošenje zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Broj 4. Realizacija projekata zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca kao i svih drugih boračkih kategorija. I 5. Realizacija svih transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca koji se odnose na statusna pitanja pripadnika boračkih kategorija.
Reagovao je Zukan Helezi iz Socijaldemokratske partije.
Pustite ljude, predstavnike ovih koji tamo su na polju, pa ćemo vidjeti šta ljudi hoće. O tome ćemo raspravljati. I nemojte više da ljude zavlačimo u noć, daj da pokušamo da ovo riješi. Ja vas molim da se kanimo više tih zaključaka.
Predstavnicima demobilisanih boraca koji traže svoje prava, odobreno je da se obrate na tematskoj sjednici na kojoj će biti razmatrana situacija u vezi sa zahtjevima boračke populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kao što ste čuli, više stotina bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a iz više gradova okupilo se ispred parlamenta federacije blokirajući saobraćaj kako bi još jednom zatražili da aktualna vlast ispuni njihove zahtjeve. Od tematske sjednice kažu ne očekuju ništa, nego traže da parlament zakaže vanrednu sjednicu kako bi se njihov status riješio prije izbora. Informiše Ivan Katavić.
Ko zna koji put, ove i prošle godine demobilizirani borci ponovno su izašli na ulice. Njihovi zahtjevi su dobro poznati. Traže jedinstveni javan registar boraca, ukidanje financiranja svih boračkih udruženja na svim nivoima i borački dodatak. Idris Zečić, demobilizirani borac iz Prozor Rame.
Dosta je laži i prevara. Lažni vojni invalida, lažni boraca uvedeni. U nas su i policajci, ratni vojni invalidi i koji rade, i sve zaposleni koji rade i primaju invalidnine. Samo su ostali pješaci, pijuni, a kraljevi lovci su pokupili što imaju. Ovo su ovdje pješaci koji su branili Bosnu i Hercegovinu.
Među okupljenima bio je i Krešo Šimović, bivši pripadnik HVO-a iz Ljubuškog.
Očekujemo da će to rešiti jer ovo su zadnji trzaj, zadnji dan. Mislim da više sedmica neće ne biti do izbora jer parlament se raspušća. Ma koji su, ne mogu sve ne vjerovati, ja nemam pojma. Oni su takvi, oni će privarno, on vas založi.
Bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine Mirsa Ciorčić iz Srebrenika kaže da je prije mjesec dana htio doći u posjed u jedinstveni registar boraca kako bi provjerio koje je s njegove općine na tom popisu. Kaže da mu to nije omogućeno.
Znači da je registar dostupan samo po službenim licima. Kao što vidite ovdje, znači može se koristiti samo kao službena tajna i ne mogu prići svojim podacima. Kakav je to onda registar?
Pripadnici udruge Zaboravljeni branitelji otjerali su vladu Marušića, koji je nekada bio predsjednik ove udruge. Saborci ga inače smatraju plaćenikom vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog toga što je u kampu Salakovac kraj Mostara smješteno oko 200 izbjeglica i migranata, danas je otkazana sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što se zastupnici Kluba Hrvata nisu pojavili na zasjedanju. Oni traže da se umjesto o ranije dogovorenom dnevnom redu raspravlja o, kako tvrde, narušenoj sigurnosnoj situaciji. Analitičari smatraju da je riječ o do sada neviđenom političkom teatru u kojem se na najočitiji način volja pojedinačnih stranaka provodi posredstvom državnih institucija. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Klub Hrvata u Skupštini HNK je još u utorak uveče u saopćenju za javnost zatražio da se raspravlja o stanju sigurnosti na području tog kantona i to u vezi sa smještajem migranata u izbjegličkom centru Salakovac. O čemu bi se na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine raspravljalo, objašnjava član kluba Hrvata Ilija Cvitanović.
Što je urađeno po pitanju migranata, jesu li građani Hercegovačko-neretvanske županije sigurni, jer svi osjećamo u gradu da se uvukla nesigurnost i strah zbog pojave ljudi koji ne pripadaju ovom području.
Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago, inače iz vodeće bošnjačke stranke SDA, rekao je:
mislim da se previše potencira ugroženost, odnosno to pitanje stanja sigurnosti. Evo, iako 5-6 dana nemamo još tiku informaciju, bar ja nemam zvanično da je bilo ko narušio, kad se tiče migranata, po bilo kom osnovu stanje sigurnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
U opoziciji podsjećaju da su godinama tražili od vlade HNK da se donese plan za situaciju koja se i dogodila sa migrantima. Zastupnik opozicionog SDP-a Amer Zagorčić također smatra licemjernim od kluba Hrvata što se poziva na navodno ugrožavanje ustavno-pravnog poretka dovođenjem migranata u Salakovac.
Ljudi koji se pozivaju na ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Hercegovačko-neretvanskog kantona su isti oni ljudi zbog kojih smo mi danas na Ustavnom sudu, zbog konstitutivnosti srpskog naroda, jer neće niko da provede odluke koje smo obavezni kako bi izmijenili Ustav i kako bi srpski narod bio konstitutivan u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe kako se zapravo radi o igranci, tipičnom političkom teatru.
U jednoj državi koja se raspada, koja nema političkih institucija, pokušavaju kroz političke institucije koje im nisu važne niti vrijedne, realizirati svoje vrlo uske partijske politike.
U međuvremenu Crveni križ grada Mostara, koji za sada osigurava hranu za migrante, upozorio je u saopćenju za javnost da će, ukoliko institucije ne reagiraju, zalihe te organizacije potrajati do kraja ove sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Bijeljini se održava regionalna konferencija o suzbijanju prekograničnog kriminala sa fokusom na migrantsku krizu, a bilo je riječi i o izazovima terorizma. Oko 50 učesnika iz regije analizira i daje moguća rješenja o ovim problemima. Opšti zaključak je da se Bosna i Hercegovina i pored vremena koje je imala nije adekvatno pripremila ni za jednu od ovih kriza. Aljoša Ljubojević.
Na konferenciji regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala, savremeni izazovi terorizma i migrantske krize, učesnici se bave sociološkim, psihološkim, demografskim i drugim aspektima ovih problema koji pogađaju i BiH. Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Banja Luka Predrag Čeranić kaže da Bosna i Hercegovina nije spremna za nove talase migranata.
Institucije Bosne i Hercegovine nisu ništa naučile iz susjedstva, od Srbije, od Makedonije, kako se baviti s tim problemom.
Čeranić ističe da bi se kapaciteti za smještaj migranata u Bosni i Hercegovini mogli pronaći, ali da je problem u tome što ne postoje odgovorni ljudi koji žele da se pozabave ovim pitanjem.
Umjesto da imamo u fasciklama pripremljene odgovore na svaki mogući razvoj situacije i da se samo sada otvori fascikla i postupi po planu i strategiji, hvatamo se za glavu, lopca se prebacuje iz jednog kantona u drugi, iz jednog entiteta u drugi, nema nekog jedinstvenog, usaglašenog odgovora ni po ovim pitanjima koja su se valjda tiču svih u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o terorizmu, stručnjaci kažu da građani u Bosni i Hercegovini ne treba da se plaše napada, ali da ovo područje može da posluži za njihovo planiranje. Milan Lipovac sa Fakulteta bezbjednosti iz Beograda.
Ovaj prostor atraktivan je za teroriste i potencijalne teroriste samo u smislu tranzitnog područja i eventualno za regrutovanje pojedinaca koji će kasnije na nekim drugim regionima i nekim drugim delovima sveta vršiti teroristički napade.
Konferenciju u Bijeljini, koja će trajati sutra, organizovali su Fakultet bezbjednostnih nauka Banja Luka, Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda i Hans Zajdel fondacija iz Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Sindikat ljekara i stomatologa Hercegovačko-neretvanskog kantona obustavio je generalni štrajk, u kojeg su članovi tog sindikata bili stupili jutros, a nakon više sedmica bezuspješnog pregovaranja o njihovim zahtjevima za povećanjem primanja sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zašto je donešena odluka o obustavi štrajka, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava predsjednica sindikata ljekara i stomatologa ovog kantona, doktorica Kristina Bevanda.
Jučer smo imali neformalni razgovor sa gospodinom premijerom KNŽ-a Nevenkom Hercegom, gdje smo uspjeli suglasiti se oko ovih spornih točaka kolektivnog ugovora i dobili smo često obećanje da ćemo se sve finalizirati do kraja svibnja ove godine. Na račun tog obećanja je skupština odlučila da će obustaviti štrajk. Riječ je sada o procesu jednom koji ide tako da mi smo jutros uputili prijedlog kolektivnog ugovora vladi. To će se predočiti pregovaračkom timu. Ako bi se pregovarački tim složio da je to u redu, pristupili bi parafiranju tog kolektivnog ugovora što bi se uputilo vladi i onda bi vlada odlučila je li to prihvatljivo za našu županiju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zašto bosansko-hercegovački političari zaobilaze temu siromaštva, iako su već počeli predizborne govore.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih, i drugih, i trećih.
Biciklista, rekreativac iz Doboja, Mladen Malić krenuo je jutros na vožnju do glavnog grada Norveške, Osla.
Kad je u pitanju biciklu, običan jeftini bicikl koji sam malo nadogradio boljom opremom, ništa specijalno.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako postoji šansa da se istorijski samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom ipak ne dogodi sljedećeg mjeseca. Sjever mora ispuniti neke uslove, rekao je Trump prilikom dočeka južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina u Bijeloj kući. Prethodno je Pyongyang rekao da bi samit mogao odgoditi ukoliko Washington bude ustrajavao na unilateralnoj denuklearizaciji. Dugoočekivani samit planiran je za 12. jun u Singapuru. Detaljnije Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump nije bio sasvim precizan, te je ostavio prostor za nagađanje.
There are certain conditions that we want. Postoji određeni uslovi koje mi tražimo i nadamo se da će oni biti ispunjeni. Ukoliko se to ne dogodi, neće biti sastanka. Iskreno, to bi trebao da bude značajan sastanak i za Severnu Koreju i za čitav svet. Ako se to ne dogodi kako je planirano, možda će se održati u neko drugo vreme.
Predsjednik Trump je kazao da se stav Sjeverne Koreje promijenio nakon drugog Kimovog posjeta Kini. Glasnogovornik južnokorejskog predsjednika Jung Yong-chan izjavio je da su se dvojica predsjednika ipak dogovorili da se nastavlja sa pripremama za summit 12. juna.
Dvojica čelnika razgovarala su o najnovijem stajalištu Sjeverne Koreje, o Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama i načinima uklanjanja eventualne nestabilnosti koja bi mogla proizaći nakon prve denuklearizacije sjevera ikada.
I američki državni tajnik Mike Pompeo je rekao da se nastavljaju pripreme za 12. jun, no on je pohvalio Kinu za povijesni pritisak na Sjevernu Koreju. U međuvremenu se Pjongjang složio da novinarima južnog susjeda dopusti da promatraju razmontiranje prvog nuklearnog mjesta. Prethodno su im bile uskraćene vize, no idućih dana će se pridružiti predstavnicima svjetskih medija koji će posjetiti Pjongjeri. Područje na planinskom sjeveroistočnom dijelu smatra se glavnim nuklearnim objektom sjevera i jedinim aktivnim centrom za nuklearna testiranja u svijetu.
Vraćamo se domaćim temama. Dok se zauzimaju što bolje startne pozicije pred opšte oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini i nude krupne političke teme, kao da se zaboravlja da svaki šesti stanovnik zemlje živi od 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno. To govori o apsolutnom siromaštvu, što se kao činjenica namjerno zaobilazi, dok se prednost daje raspravama o ugroženosti te razlikama među građanima, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Breme siromaštva posebno nose i onako marginalizovane grupe, među kojim su raseljeni i povratnici. Gotovo nevjerovatno zvuči podatak da još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa preko 7200 stanovnika. U jednom od njih u okolici Tešnja Aida Hadže Ethemović kaže:
"Težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha."
Sve oči su praktično bile uprte u reformsku agendu, paket ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebalo popraviti životni standard građana. Međutim, prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, to se nije desilo. Provedeno je tek 60% mjera, kaže Tihomir Radić, iznoseći i ove podatke.
Da je potrošačka korpa oko 1500 maraka, dok je prosječna plaća 850 maraka, prosječna penzija samo 361 marku, što znači da skoro dvije prosječne neto plaće ili 4 prosječne penzije bi trebale da se priušti jedna potrošačka korpa. Ovakvom tendencijom razvoja bilo potrebno 15 godina da jedna prosječna plata bude dovoljna za jednu zakupovnu potrošačke korpe, a 500 godina prije nego penzija bude dovoljna za kupovinu jedne potrošačke korpe.
Kampanja za opšte izbore koji su raspisani za 7. oktobar ove godine zvanično nije krenula, ali su osvajači novih mandata duboko zagazili u međusobna optuživanja i krupne političke teme, što sociolog Srđan Vukadinović komentariše ovako.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih i drugih i trećih, puno se više priča o određenim ideološkim stvarima, puno je više nacionalizma, puno je više nečega što je mnogo više jedna iracionalnost za građane koji nemaju nikakve plate ili nikakva primanja, a manje konkretne priče o tome šta će ti političari raditi da bi oni bolje živjeli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A u Republici Srpskoj već od jula očekuje se novo povećanje penzija od 2,5%, obećavaju iz entitetske vlade. Penzioneri nisu oduševljeni jer smatraju da se penzije trebaju povećati daleko više, te da povećanje od nekoliko procenata ne znače ništa. Gojko Veselinović.
Nakon aprilskog povećanja penzija od 2%, penzioneri u Republici Srpskoj već od ljeta bi mogli dobiti dodatno povećanje, tvrdi Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade.
Pravili smo određene planove, ja sam rekao da postoji realna mogućnost da se ide na još jedno povećanje i to je taman to povećanje od još nekih 2,5%.
Tomo Mijatović krenuo je u apoteku da kupi lijek. Kaže i košta ga 140 maraka svaki mjeseca, prima penziju 390. Što se njega tiče, novo povećanje bi poklonio.
Ništa, ja bi to najređe dao Dodiku, neko on to potroši. To nije povećanje penzije, to je samo bacanje luga u oči narodu.
Banja Lučanin Drago prima 270 maraka, pa smatra da tih nekoliko procenata ne znači ništa ni njemu ni većini penzionera koji imaju i onako mizerne penzije.
Ovako onome koji dobiva ili darku ili dvije, pa 2%, pa imaju opet korist. Šta će ovaj koji ima 204 marke da dobije, ja to ne bi davo.
Mladen Milić, direktor fonda PIO, kaže da je rebalansom budžeta fond dobio dodatnih 10 miliona maraka, ali za novo povećanje penzija treba će daleko više.
Pa ovih dodatnih 2,5% na mjesečnom nivou će trebati cirka 2,2 miliona konvertibilnih maraka, dakle da će najkasnije to biti od isplate julske penzije, ali najvjerovatnije već 10. jula isplatom junske penzije.
Budžet fonda PIO za tekuću godinu iznosi oko 1,074 milijuna maraka, a kako bi se ispratilo novo povećanje penzija u narednoj godini, treba će dodatnih 30 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Opština Srebrenica obezbijedila je blizu 100.000 konvertibilnih maraka za dodatno zapošljavanje u malim preduzećima. Danas je 11 vlasnika firmi dobilo poticaj za otvaranje 20 novih radnih mjesta. U narednom periodu planirano je otvaranje novih radnih mjesta u fabrici za izradu stolica. Sadik Salimović.
Milorad Obradović iz Skelana nedavno je pokrenuo fabriku za proizvodnju i preradu pastanke. Za početak zapošljava dva radnika, ali su mu ambicije velike.
Mi se bavimo uzgojem pastanke negdje do nekih 15 tona i preradom, imamo pogon za preradu koji je dobio izvozni broj za Europsku uniju, a tu nam jeste cilj da sam pogon može negdje oko 500 tona ribe da preradi u toku godinu dana. To je neki početak i to je dobra stvar, ali ja u planu imam zaposliti neke 30 radnika narednih godinu dana.
Hasan Delić iz sela Luka uz pomoć sredstava opštine postaće taksista.
Znači nisam do sad radio ništa, sad sam ovo riješio da radim. Pa ništa, taksi prevoz i namjeravam da se bavim i dalje time, šta ću drugo, moram nešto raditi.
Opština je i ranije pomagala inicijative za otvaranje novih radnih mjesta, ali će sada kontrolisati korisnike kako ne bi bilo zloupotreba, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Cilj je da sva ona sredstva koja idu preko opštine budu iskontrolisana i da budu usmjerena na pravi način i naravno oni koji to ispoštuju opet su na listi sljedećeg godine da pomažemo. Mi smo sigurno oko 100 radnika angažovali ove godine na različite ugovore. Ono što planiramo za ovu godinu jeste otvaranje fabrike za proizvodnju stolica Tapos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Gorivo u Bosni i Hercegovini samo od nove godine poskupilo je 3 puta. Litra goriva danas košta i do marku i 28 feninga. Šta su razlozi i kako na poskupljenja gledaju potrošači, reći će nam Milorad Milojević.
Za 50 konvertibilnih maraka samo dan prije stupanja novog zakona o akcizama na snagu 31. januara ove godine u Banja Luci se uvozilo moglo natočiti gotovo 26 litara dizela. Danas za 50 maraka možete kupiti tek koji deci više od 22 litre dizela. Znači samo za 3 mjeseca za 50 maraka u rezervoar može se nasuti čak 4 litre manje goriva. Dok distributeri koji izbjegavaju izjave saopštenjima najnovija poskupljenja pravdaju višim cijenama nafte na svjetskoj berzi, ekonomisti su mišljenja da nije sve crno-bijelo. Financijski stručnjak Slaviša Raković ističe da zapravo niko ne zna kako domaći pumpaši računaju cijenu goriva.
Nijedan organ, ni vlasti, ni udruženja, ni organizacije za zaštitu potrošača nisu uspjeli da dobiju način na koji se formira cijena naftnih derivata. U Hrvatskoj od 2012. postoji uredba o utvrđivanju maloprodajne cijene naftnih derivata i da je u njoj data jedna formula po kojoj se na transparentan način vidi kako se te cijene utvrđuju.
Gorivo je u manje od godinu dana poskupilo gotovo pola marke. Vozači ističu kako za tako nešto nema nikakvog opravdanja. Branko Lolić, Tatjana i Bojan.
Nije problem to što ćemo mi vozači malo skuplje plaćati i manje se voziti. Već je problem to što će sve ostalo poskupiti.
Ako je poskupljenje, mislim da preko noći će poskupiti, a ako je pa cijena, sačka ćemo.
Pa poskupljenje nije realno prema stanju cijena na tržištu, koliko sam čuo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milajević.
U naredne tri godine neće biti poskupljenja cigareta ukoliko Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvoji prijedlog radne grupe za izmjenu zakona o akcizama Bosne i Hercegovine. Više o svemu Erdoğan Katana.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je informaciju radne grupe za izmjenu zakona o akcizama BiH kojom je predloženo uvođenje moratorijuma na dalje povećanje specifične akcize na cigarete u naredne tri godine. Ukoliko ova inicijativa prođe sve potrebne procedure, neće biti poskupljenja cigareta koje su do sada bila zakonska obaveza na početku svake godine. Prostor za uvođenje moratorijuma na rast akciza na cigarete pored pada prihoda po tom osnovu je i činjenica da jača crno tržište duhana. Drugi zaključak radne grupe odnosi se na preduzimanje mjera za suzbijanje crnog tržišta duvanskih prerađevina. Ekonomista Slaviša Raković smatra da će odluka o uvođenju moratorijuma na rast akciza biti usvojena, ali da je zakasnila ako se uzme u obzir razvoj crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda.
I sigurno je da je još i godinu dana ranije svi ovi indikatori su bili jednako istaknuti, ali se nastavilo sa politikom povećavanja cijena. Dobro je, nikad nije kasno, mada je moglo i ranije da se reaguje i to bi situaciju ipak dovelo u neku bolje stanje. Ovako sada ostaje da vidimo kakvi će efekti biti ovog zamrzavanja, u svakom slučaju bolje ikad nego nikad.
Dosadašnje povećanje akciza bilo je zasnovano na zakonskim odredbama koje se pozivaju na direktive Europske unije, što je dovelo do toga da Bosna i Hercegovina ima najviše cijene u zemljama regiona koje su van Europske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Biciklista rekreativac iz Doboja Mladen Malić krenuo je jutros na vožnju do glavnog grada Norveške Osla. Njegova nova biciklistička dionica duga je oko 2400 km. Arnes Grbešić razgovarao je s njim.
Mladen Malić procjenjuje da će na biciklu do Osla stići za 15 dana. Dnevno će prelaziti oko 150 km.
Odavde preko Hrvatske, Slavonskog Broda, Našica, Virovitice, gore pored Balaton jezera, ispod Beča, Pasau, gore na sjever Njemačke prema Lubeku, zatim Danska, Kopenhagen, tu prelazim u Švedsku i gore ravno liniju prema Oslo. Kad je u pitanju biciklu, standardna oprema, malo kvalitetnija, običan jeftini bicikl koji sam malo nadogradio boljom opremom, ništa specijalno. Šator za jednu osobu, vreća za spavanje, znači komplet kamp oprema, spavam u kampovima i neki jeftini smještaj, hosteli i tako.
Ovo nije prva Malićeva biciklistička vožnja od Doboja do nekog evropskog odredišta.
Od 2014. godine putujem jednom godišnje, tako negdje, otputujem biciklom. Od 2014. sam putovao do Beča i Bratislave, 2015. do Krakova, do Poljske, 2016. do Praga u Češkoj i prošle godine sam putovao do Pariza. To je bila najduža ruta, 3100 km do Pariza i nazad, i ove godine sam se odlučio za Oslo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na samom smo kraju emisije. Vijest koja je stigla u toku ove emisije, direktorica Kliničkog univerzitetskog centra u Sarajevu, Sebija Izetbegović, odlučila je da ne prihvati kandidaturu za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred stranke Demokratske akcije. Ostale vijesti: u Sarajevu počela tematska sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj poslanici raspravljaju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pred zgradom zgradom parlamenta protesti bivših boraca. Predstavnici Venecijanske komisije savjetodavnog tijela Vijeća Europe danas razgovarali sa predsjednicom CIK-a Irenom Hadžiavdić u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U 14 sati počeo sastanak i sa predstavnicima političkih stranaka. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspravljalo danas o slučaju Dragičevića na inicijativu glavnog okružnog tužitelja u Banja Luci Želimira Lepira. Zbog toga što je u kampusu Lakovac kraj Mostara smješteno oko 200 izbjeglica i migranata, danas otkazana sjednica Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Klub Hrvata traži vanrednu sjednicu o stanju sigurnosti u tom kantonu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.